წარმოგიდგენთ, ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებს უკვე იცით, შეგახსენებ მხოლოდ, რომ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმრები არიან ზვია დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი, დიდი მადლობა ზვია, და ვახუშტი მენაბდე, ადამიანის უფლებების წავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. სანამ გეტყოდეთ, რაზე ვისაუბრებ დღეს, თუმცა დაახლოებით შეგა მიხვდეს მსმენელი, რომ ეს ცხადია, რომ უპირველესად არათ სამთავრობო სექტორში ეხება და იმას თუ რა დღეს ქვეყანაში ზოგადად ასე დაწერლებით კი სულ ცოტა ხანში. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, აუცილებლად დაგვირეკეთ და სტუმრები მზად არიან რომ უპასუხონ ყველა თქვენს შეკითხვას. და მე ახლა გეტყვით, რაშია საქმე, რატომ მოვიწვიე ეს საინტერესო სტუმრები დღეს ეთერში. საქმე ის გახლავთ, რომ 1 აგვისტოს თბილისის და რეგიონული არასამ სამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით კაჭრეთში გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დისკუსია. დისკუსიაში მონაწილეობას იღებდა 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციო ცნობიდან, ვიცი ასე არა, 50-მდე საკმაოდ ცოლიდური რიცხვია მთელი საქართველოდან, და მათ ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა, ზოგადად ასე იყო ანონსირებული. უფრო კონკრეტულად კი დისკუსიის მონაწილეებმა განიხილეს შემდეგი თემები: არასამთავრობოების როლი და გამოწვევები, მართლმსაჯულება და არსებული გამოწვევები, მედია, არჩევნები, უმცირესობების საკითხები, ასევე ეკონომიკა და რეგიონული განვითარება. ნუ აყოვლის მომცველი შეხვედრა ჰქონიათ ჩემო ძვირფასებო, და მართლა ძალიან საინტერესოა, ესე ვთქვა, რაღაცნაირად რა დასკვნები გამოიტანეთ, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერს შეეხეთ, რაც გვაღელვებს. შეხვედრის ბოლოს, ესეც ცნობიდან ვიცი და ახლა ყველაფერს უშუალოდ თქვენთან გადამამოწვებ, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებაში იმუშავეს ერთობლივი საკომუნიკაციო სტრატეგია, განსაზღვრეს თანამშრომლობის პრიორიტეტები და დაასახელეს არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზები. ნუ აი ფუნდამენტური შეხვედრაა, თუ თემატიკით, თუ რაღაცა უკვე გადაჭრის გზებიც დაგისახავთ. მოდი ახლა, არ ვიცი, ჩვენ ძალიან არა გვაქვს იმდენი დრო სამწუხაროდ, რომ ყველაფერ ამას შევეხოთ, თუმცა გავაგზელებთ საუბარს აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ყოფილი გვაინტერესებს. მოდი ჯერ ინიციატივა, საიდან წამოვიდა ეს საყოველთაო, ასე ვთქვათ, შეხვედრა, რატომ გახდა საჭირო ზვიად თქვენ გთხოვთ რომ დაიწყოთ?
პირველ ყოვლისა, მიმესალმების მსმენელს, რაც შეეხება უშუალოდ ამ შეხვედრას, ამ ტიპის შეხვედრები ჩატარებულა. ანუ როგორც წესი, როდესაც ხდებოდა ხოლმე მთავრობის ცვლილება, როდესაც განსაკუთრებული გამოწვევები დგებოდა ქვეყნის წინაშე, იკრიბებოდნენ, ასე ვთქვათ, ის ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან აქტიურები არიან და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაზე, და მსჯელობდნენ ხოლმე, აი რა გარემოში ვართ, სად ვართ ახლა, რა არის ჩვენი როლი და რა შეიძლება ვაკეთოთ.
ხო, და სად ვართ გადავიდეთ საქმეზე პირდაპირ?
კი ბატონო, ანუ ეს შეხვედრა ინიცირებული იყო და ხაზი მინდა გავუსვა ამ ტიპის შეხვედრებზე, როგორც წესი ეხება ხოლმე თბილისის ორგანიზაციები. აი ეს იყო პირველი შეხვედრა, სადაც შევთანხმდით იმაზე, რომ გამოწვევების მასშტაბებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს რაღაც ერთიანი სტრატეგიის ფორმირება და თბილისის და რეგიონის ორგანიზაციებმა ერთად იმოქმედონ
კოორდინაცია, რაც იყო ხოლმე
პრობლემაა ყველა სფეროში და რაღაც განსაკუთრებით. ეხლა ფაქტია, რომ ვართ საგარემოში, რომ მივიღეთ ისეთი სიტუაცია, რომ თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ფაქტობრივად ყველა დონეზე უკვე წარმოდგენილია ერთი კოალიცია, ერთი პარტია, ხედავთ, რომ ოპოზიცია საკმაოდ სუსტია, და ჩვენი ერთის მხრიდან, მეორე მხრიდან ასევე ჩვენ აღვსვრს ის, რომ ჩვენი კრიტიკა რაღაცა ოპოზიციის კრიტიკას გააგავდეს და ვაცნობიერებთ იმას, რომ გარდა კრიტიკისა მნიშვნელოვანია ცალკეულ საკითხებში პარტნიორობას და თანამშრომლობას ხელისუფლებასთან, მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივების მუშაობის პროცესში. ასე რომ შევთანხმდით იმაზე და ჩამოყალიბდით იმაზე და ვიმჩნევთ ამ რამდენიმე მიმართულებაზე, სწორედ ამ წილში, არა ის, რომ როგორ შეუტიოთ ხელისუფლებას და სიტყვაზე, არა, საუბრობდით ყველა იმ გამოწვევაზე, რომელიც არის იმ ხუთ სფეროში.
ესეც უნდა იყოს ალბათ არასამთავრობოების მიზანი, არა რომ გამოსწონდეს რომ არა.
თუმცა ხშირად
თამაშ გინდა ლაპარაკი
ხო, თუმცა ხშირად ჩვენი პოზიციონირება მაინც როგორ ხდება, როდის გვიწვევს მედია, როდესაც არის პრობლემაა, და როგორც წესი ჩვენ საუბრობთ ამ პრობლემაზე კრიტიკის წილში და ვამბობთ, რომ ესე არ უნდა ხდებოდეს, და ასე შემდეგ, ასე რომ ერთ-ერთი თემა, რომელზეც შევთანხმდით, არის ის, რომ პოზიტივშიც ვაჩვენოთ ჩვენი თავი, ვაჩვენოთ მათ შორის ის, რომ ყველაფერში არ არის პრობლემა. პრობლემა არის არასფეროები, სადაც არის პროგრესი და ამ პროგრესზე შეგვიძლია ჩვენ ერთობლივად ვისაუბროთ და ამით დავაფიქსიროთ ასე თქვა ჩვენი როლი.
გასაგებია, ზუიად გასაგებია, მაგრამ უბრალოდ იქაც სადაც პრობლემაზე საუბრობთ, ალბათ მთავარი მიზანი ის არის, რომ პრობლემა აღარ იყოს.
და თუმცა ეს არის მით სამწუხაროდ ხშირად აგერგუშინ ბატონო პრემიერმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ თურმე მიკერძოებულები ვართ და ეს უკვე მერამდენეთ ხდება. გახსოვთ, როდესაც კამპანია შენგეხება აქტიურად საქმიანობდა და ძირითადი თემა ამ ბოლო პერიოდში იყო ეს უკანონო მიყურადების საკითხი და ამ კანონმდებლობაზე მუშაობა, მაშინაც ფაქტობრივად ძირგამოთხრელები გვიწოდა იმ საქმიანობას, იმ კანონმდებლობას ქვეყნის საშიში უწოდა, რომელიც ჩვენი მხრიდან იყო ინიცირებული. ასე რომ მათ შორის ერთ-ერთი თემა, რაზეც ვჯერდებით, იქ არის ის, ეს გამოწვევები ჯერ ყოველთვის არსებობდა და ჩვენი იმიჯის თემა ზოგადად სამოქალაქო ორგანიზაციების ყოველთვის იდგა როგორც პრობლემა და როგორც საკითხი. მაგრამ ფაქტია, რომ ხელისუფლება როგორც კი ხედავს, რომ ყავს სერიოზული ოპონენტი სამოქალაქო ორგანიზაციების სახით, ძალზედ ხშირად ესე ხდება ხოლმე, რომ იწება ასე თქვა ჩვენი გაშავება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ ისეც, რომელიც ქვეყნის საწინააღმდეგოა, თუმცა სიმართლე გითხრათ, მე ვერ ვიხსენებ ესეთ კვეთს განცხადებით პირველი პირების მხრიდან. ანუ იყო მაგალითად წინა ხელისუფლების პირობებში ესეთი ვითარება, როდესაც სულ იგნორებას გვიკეთებდნენ, ანუ არ გვისმენდნენ უბრალოდ და არ გვიმჩნევდნენ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ დღეს უკვე არა მხოლოდ ეს ვითარება, თითქოს რაღაც გაიხსნა კარებები, თითქოს რაღაც დიალოგის პროცესიც არსებობს, მაგრამ ჩვენ ამოდის ვაცნობიერებთ იმას და ვხედავთ, რომ ასე თქვა დღიდან დღეში ამ დიალოგის სივრცე უფრო და უფრო მცირდება და მშელობდით მათ შორის რავშვებით იმ პირობებში, როდესაც ეს დიალოგის სივრცე უკვე ცოტაა.
გასაგებია, მე მგონია, რომ ჯობია იყოს რეაქცია, ვიდრე აი სწორედ სრული იგნორირება, თითქოს არც არსებობდეთ. ეს საქმეს ყველა შემთხვევაში მაინც წინ წაწევს, სანამ ახალი ამბებისთვის წყვეტა გვექნება მცირე, მანამ ვახუშტი როგორც მონაწილე მინდა გკითხო, ამიტომ რატო დათანხმდი, რატო მიხვედია აი ზვიადი და ორგანიზატორების მოწურვას.
ა მოგესალმებით.
რა იყო შენი სათქმე?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ყველაფერზე საუბარი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ამიტომ ჩავთვალეთ ჩვენ ორგანიზაციამ ჩავთვალოთ ჩვენი როლი იქნებოდა არსებითი ამ პროცესში. ჩვენ მიგვიწვიეს ორგანიზატორებმა არ მხოლოდ როგორც მოჭრი ერთ-ერთი მონაწილე, არამედ ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი ხედვა მოწყვა ჯგუფებთან დაკავშირებით, იმ ჯგუფებთან დაკავშირებით, რომელსაც ყველაზე მეტად აქვს პრობლემები უფლებების რეალიზაციის თვალსაზრისით. და სწორედ ერთ-ერთ პანელზე EMC-მ, ჩვენ ორგანიზაციამ, გააკეთა საკუთარი ხედვის პრეზენტაცია იმ გამოწვევების შესახებ, რომელიც არსებობს სწორედ ამ მიმართულებით, და ამის შემდეგ იყო ძალიან საინტერესო მსჯელობა, სხვა მონაწილეების ჩართულობა იმის გასარკვევა, თუ როგორ შეიძლება გადავჭრათ ეს პრობლემები, რა პრიორიტეტები შეიძლება დავისახოთ და რა
კეთილი, ანუ რაღაც კონკრეტულზე იქ უკვე საუბარი იყო. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, მე ბოდიშს მოგიხდი და სულ ზუსტად ერთი წუთით შევწყვეთ საუბარს, იმიტომ რომ ყოველ 15 წუთში ახალი ამბების როა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო თარხნიშვილი.
ისრაელი და პალესტინური დაჯგუფება ჰამასის შეთანხმდა ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მინიმუმ 72 საათის მანძილზე. ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის გეგმების თაობაზე, რომელიც აპირებს აწარმოოს მსხვილი სამხედრო საჰაერო ძალების სწავლებები უკრაინის მახლობლად ასტრახანის ოლქში. იაპონიის ხელისუფლება რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებს ამოქმედებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს გაუგზავნა ნოტა, რომელშიც მოსკოვს ადანაშაულებს უკრაინის ტერიტორიების მიმართულებით საარტილერიო ცეცხლის გახსნაში. მოსკოვის ხელისუფლებამ გამოყო 366 მილიონი რუბლი უკრაინიდან დევნილი მოქალაქეების და საბინავებლად. ნიუ-იორკის საავადმყოფოში ორშაბათ შევიდა პაციენტი, რომელიც შესაძლოა ებოლას ვირუსით იყოს ინფიცირებული. მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი იმუნოლოგი BBC-დან ინტერვიუში იმედს გამოთქვამს, რომ მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შექმნა 2015 წლის შუაში იქნება შესაძლებელი. დღეს დედაქალაქის საკრებულო თბილისის მთავრობის ახალ შემადგენლობას დაამტკიცებს ამბასადორიას დღეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები და სახალხო დამცველი დაესწრებიან.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი იყო ახალი ამბების მოკლე ჩართვით ჩვენ საუბარში ჩვენ კი ვაგრძელებთ ახლა საუბარს შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმრები არიან ზვია დევდარიანი სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი და ვახუშტი მენაბდე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ასევე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს სტუდიაში 2988327 დაგვირეკეთ და მოკლე თქვენი მოსაზრება მაგრამ უფრო მეტად ალბათ შეკითხები და გვაინტერესებს ეს უბრალოდ იმიტომ რომ მოასწროთ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. ჩვენ საუბრობდით ქვეყანაში არსებულ ვითარებასა და სამოქალაქო სექტორის გამოწვევებზე. აი სულ მაწუხებს ეს თემა, ყოველთვის მაწუხებს და ეხლაც რა თქმა უნდა, ყოველ ეტაპზე ქვეყნის განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამოქალაქო სექტორის როლი, არასამთავრობოების როლი. აი ამ წუთში თქვენ როგორ ხედავთ არასამთავრობო სექტორის როლს დღეს საქართველოში? მთავარი გამოწვევა რა არის? ზოგი ყველაზე მთავარს თუ გამოყოფთ და მე ვიცირო თქვენ გამოწვევებზე ისაუბრეთ და ჩამოვთვალოთ.
ხო, ну ეს გამოწვევა ალბათ ყველა ხელისუფლების პირობებში არის იგივე, რომ რაღაცნაირად უნდა ვიყოთ ჩვენ ღირებულებების ერთგული. მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ თქვათ რაღაცა კითხვები ჩდება ხოლმე ჩვენ სიმიშთან დაკავშირებით, საერთოდ ვინ ვართ და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ამის გამო და სხვა ვიცი სხვა არაპოპულარული განცხადებების გაკეთება, რომელიც არის ახლა ეს თემები, სადაც საზოგადოება შეცვლონება არსებობს, ამიტომაც არის ხოლმე ეს ასთა სხვადასხვაობა ჩვენთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ თავდებით იმაზე, რომ ჩვენ ვერ გადაუხოთ ამას, ანუ იმიტომ რომ ჩვენი იმიჯი ამაღლდეს და ჩვენ რაღაც რეიტინგი შევიქმნათ, ამის გამო ჩვენ ამ ტიპის განცხადებებზე რა თქმა უნდა უარს ვერ ვიტყვით და ეს იქნება უმცირესობების თემები თუ სხვა საკითხები, ჩვენ გვიწევს რომ ვიყოთ ზუსტად იმ ღირებულებების ერთგულები, რომლის ერთგულებიც უნდა ვიყოთ და რომლის ასე ვთქვათ წარმოჩენას, პოპულარიზაციას და დაცვას უნდა ვახორციელებდეთ. მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანია ის რომ რაზეც საუბრობდი ხშირად ხოლოთ ძალიან მცირე ჯგუფის არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაპლანზე, რომლებიც ფაქტობრივად თითქმის ყველა საკითხზე მართუწევთ პოზიციების წარმოჩენა და ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ უნდა ჩანდეს ის მრავალფეროვნება, რომელიც ამ სექტორში არის, უნდა გამოიჩინონ ის რეგიონული ორგანიზაციები, რომლებიც ამ სამოქალაქო საზოგადოების ფორმების კუთხით რეგიონებში ასრულებენ ძალიან
მნიშვნელოვან ფუნქციას. არის ხო, ყავს ძალიან კარგი ორგანიზაციები რეგიონებში.
არიან ორგანიზაციები, რომლებსაც უფრო მეტი საქმიანობის ისტორია აქვს, ვიდრე თბილისის ორგანიზაციებს, რომლებიც 10-15 წელი უკვე რეგიონებში მუშაობენ და მათ ისტომე საკუთარ თემში. ჩვენი ამოცანა რომ ისინი უფრო მეტად გაჩნდნენ
გასაცდელად. კი ბატონო, გავიზიაროთ მათი გამოსილებით. დიდი მადლობა ზვია, მე გავაგზავნოთ გამოწვევებზე საუბარი, უბრალოდ ერთი წამით შეგაწყვეტებთ, რადგან მსმენელია ეთერში. საყურის მოიმარჯვეთ, ერთი წამით გავყოფა საყურის, მსმენელს ხო ერთი წამით ამოთმინებას აიქინებეთ და ეს თქვენ. დიახ ბატონო, ჩემო, არ ვიცი ბატონი ბზანდებით გაგოთან მსმენელი არის ეთერში, გეგისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. თუ არ შეწუხდებით მაპატიეთ, რო დაუწიოთ თქვენ სადიო მიმღებს თუ შეიძლება რო ეხო მოდის.
დიახ. დიახ. რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ რომ არჩევნების წინ პოლიტიკურმა პარტიებმა პარაპირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე აიძულეს პრემიერ-მინისტრი რომ საარჩევნო ბარიერი 30%-დან აეციათ 50%-ამდე, რომელიც პრაქტიკულად ჩაშრა ევროპულ სტანდარტებში, შეიძლება ჩვენ მივიღოთ. აი ახლა ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე როდესაც პარლამენტარები აპროტესტებენ იმას, რომ ჩვენთვის 1600 ლარი პრაქტიკულად მიღერულია იმასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ მოთხოვნილებები გვაქვს, რომელსაც ხელზე სუფრაფიქრებ გარდა იმ დაფინანსებისა, რომელზეც ხიდა ფირმატკა რომ ერთიმაღლეს კიდე იღებენ ხარჯებისთვის, რომელიც პრაქტიკულად ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება, დაეხმარებით თორემ მოსახლეობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროგამოდაგულ ქვეყნებში არასოდეს არ აღემატება 10-ჯერ სახელმწიფოს მხელეს ხელფასი, მაგალითად პენსიონერის პენსიას, ანუ წარმატებული პენსიონის ხელფასს, ან ნებისმიერ თანამშრომელის ხელფასს. და ამ დროს გამოდის, რომ პრაქტიკულად მინისტრები კიდევ 18-ს იღებენ, რაც პრაქტიკულად ძალიან გვაშორებს ევროსტანდარტის ქვეყნებს და სადღაც კენის თურქეთში და მალაზიაში. და თქვენ გართ არა საშუალება, რომ დაეხმაროთ მოსახლეობის დიდნეთის, რატო? რამე თუ ისინი არიან დისკრიმინირებულები და ისინი არ გამოვიდეს, რომ მარტო LGBT-ების უფლება უნდა ეცებოდეს საქართველოში?
დიდი მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. შეკითხვა გასაგებია, პირველი ნაწილი. თუ შეიძლება, შეგიძლიათ ამაზე უპასუხოთ? არის ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია.
პირველი რაც შემიძლია თქვა, რომ 50%-ამდე ბარიერი საწერეო, ცალსახად პოზიტიური იყო და ამაზე ჩვენს განაცხადეთ მაშინ ჩვენი პოზიცია. ამან გამოიწვია სწორედ ის მეორე ტურები, რომელიც არჩევნების ეს თქვა და ჩვენთან დაკავშირებით ასე დაინიშნა და ამან გამოიწვია გარკვეულად ის, რომ იყო უფრო კონკურენტუნარიანი გარემო და იყო უფრო მრავალფეროვანი წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიები, ანუ ეს ცალსახად კარგი იყო. რაც შეეხება ხელფასებს და პრემიებს მივამატებდი ამ თემას, თუ კი რაიმე ავნო ალბათ დღევანდელ ხელისუფლებას არჩევნების დროს, მე ფიქრობ იყო ის ძალიან დიდი ხმაური, რაც პრემიებთან დაკავშირებით წარმოიშვა და რამაც დაანახა საზოგადოებას ის, რომ თუ მუდმივი კონტროლი არ არის ხელისუფლების, ნებისმიერი ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, კარგი ხელისუფლება არ არსებობს, კონტროლი მცირდება და ის უკვე რაღაც თვითმოყოფილებაში გადადის და ცდილობს, რომ რაღაცა გამოიყენოს ის რესურსები, რომელიც მის ხელთ
არის. რა მამას ყველა ხედავს, აი ზარიც ამას ადასტურებს,
ხო? თუმცა ეს ვითარება არ უნდა მოიყოთ, ხო, პრემიები აღარ ქონდეს და ხელფასები გახდეს იმდენი, რომ ჩამში გამოვიდეს ხელფასი პლუს პრემია, ასე რომ ალბათ აგზომიერება ხელისუფლებამ უნდა გამოიჩინოს.
ხო, ну საერთო საკითხებზეა გამოწერილი და ის რომ 50%-ები კარგი იყო, თუმცა აი ჩვენს შეხვედრაზეც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ არსებობს მთელი რიგი საკითხები სამ საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომელიც გასათვალისწინებელი და გამოსასწორებელია. ეს არის საარჩევნო სისტემის თემები, იმიტომ რომ დღევანდელი საარჩევნო სისტემა არ უზრუნველყოფს სამართლიან წარმომადგენლობას საკრებულოებში და საქართველოს პარლამენტში. ანუ ფაქტობრივად ის იძლევა შესაძლებლობას, რომ არცა მაგალითად 30%-იანი მხარდაჭერის პირობებში ყავდეს 60-80%-იანი დღე, მაგალითად თბილისის შემთხვევას რო ავიღოთ, მართლმა უმრავლესობამ 40%-იანი მხარდაჭერის პირობებში მიიღო 80% მანდატების. ანუ ეს ძალიან მოდიემ კვეთრ დისბალანს გვეჩვენებს, რაც უნდა გამოსწორდეს და საარჩევნო სისტემა უფრო მეტად დაასახავდეს ამორჩეულის დანიშნულებს.
კეთილი, გავაგზავნოთ მოდი ჩამოთვლა გამოწვევების. დიდი მადლობა მსმენელს, მართლაც ერთ-ერთ რამდენიმე გამოწვევას შეეხო იგი და დაემთხვა იმას, ასეც თქვენს მუშაობით. კიდევ რა არის თქვენი აზრით დღეისთვის გადაუდებლად მნიშვნელოვანი? აი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ გამოწვევს რა დაგებს, ხო?
აი ცხა მე ფიქრობ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ის, რომ მე ჩვენ საუბრობდით ეგეც წოდებულ არაპოპულარულ თემებზე, რომელიც მოსახლეობის დიდ მხარდაჭერას არ ასე ვთქვათ სარგებლობს. ამ თემებთან დაკავშირებით მე ფიქრობ საზოგადოებას და მეტი მუშაობა საჭირო, თუნდაც იგივე თუ გავიხსენებთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც იქნა მიღებული. პირადად მე ფიქრობ, რომ აი ეს აგრესიის დიდი ნაწილი, რომელიც ამ საკითხს უკავშირდებოდა, იყო იმის ბრალი, რომ თავისი მხრიდან ხელისუფლება არ მუშაობდა და არ იყო აქტიური მოსახლეობის ინფორმირებისთვის, არ ქონდა ისეთი მკვეთრად ჩამოყალიბებული და ზუსტი მესიჯები მთელ სახელმწიფოში დროს, რომ გასაგები ყოფილიყო, რომ აი ამიტომ გაკეთებ ამას. ერთი მოხელე ერთს ამბობდა, მეორეს ამბობდა და პირიქით ეს უსო აფთხოვდა მოსახლეობას. და ამ პირობებში მე ფიქრობ ჩვენი როლია მნიშვნელოვანი სამოქალაქო ორგანიზაციების, რომლებიც ძალიან ახლოს ვართ ჩვენს ბენეფიციარებთან, რომ ყველა ის პრობლემური საკითხი, ყველა ის გამოწვევა, ყველა ის სიახლე, რომელიც გაუგებარია ჩვენი საზოგადოებისთვის ხანდან თავისი ესე ვთქვათ პოსტკომუნისტური გადმონაშთების გამო, რომ მათთვის გასაგები იყოს ეს რეფორმები საითმილის.
ხო და აი როგორ აპირებთ რომ ეს მიაწოდოთ? აი როგორ რაღაცნაირად აპირებთ თუ არა იყოთ უფრო მეტად პროაქტიული? ეს არ ნიშნავს იმას, ხა ჩვენ არ ვსაუბრობთ, არ არის ეს ჩვენი კომპეტენცია, ან მოგიწონოთ ან დაგიწონოთ რამე, ჩვენ ხა მხოლოდ ვჟელობთ ამაზე, რომ თქვენს გახსოვთ ძალიან კარგად კვლევები, რომლებიც ეხებოდა ნდობას არასამთავრობოების მიმართ და ამაზე თუ ფიქრობთ და თუ გაქვთ რაღაც ახალი სტრატეგიები, რომ სიტყვა სტრატეგიამაც გაიჟღერა რა აი ამ თქვენს საუბრის, თქვენი საუბრის დროს.
ეხა გუშინ ეკა გიგაურია გამჭირობა საქართველოს ხელმძღვანელი ამ შეხვედრის მერე მიკავშირდება, ამიტომ მანამდე ამ რეგიონული ქსელის შესახებ მას ნაკლები ინფორმაცია ჰქონდა და უცებ ორ იდეას მაწვდის. ვაი ჩვენ უგეგმავდითო აი ეს 100 საწარმოს თემა რაც არის დაფუძნებული, გამჭირვალობა გეგმავდა რომ გაეკეთებინა მონიტორინგი აი ამ საწარმოების. ამუშავე რომ მათი რაოდენობა დაახლოებით 400. ამიტომ იდეა რომელიც ეკას ესე ვთქვათ ფრიდან წამოვიდა, რომ აი ჩვენი ქსელი რაც ის ხალხი ვინც ნახეთ იქ ეს 50-მდე ორგანიზაცია ადგილებზე, მოდი ჩვენ მივაწოდოთ ზუსტად რა გვინდა, მივიდეს ეს ხალხი თავთავიანთ რეგიონებში კონკრეტულ მისამართებზე, სადაც ეს არის რეგისტრირებული საწარმოები, გადაუღონ სურათები და რეალურად დაუწმუნდეთ თუ ეს საწარმოები არსებობს, ანუ მონიტორინგის ერთი ფორმა. მეორე თვითმართველობის ცვლილება მოხდა და ძალიან კარგად ვიცით და ახლა სხვა შეიძლება ჩვენი მხრიდან ერთ-ერთი მაღალი ყურადღება უკავშირდება იმასაც, რომ თვითმმართველობის ცვლილების შემდეგ რიგითი მოხელეების ესე გაშვება და საკუთარი ფავორიტების თუ პარტიის წევრების შევსება არ მოხდეს თვითმმართველობის ორგანოების უსამართლოდ, რა თქმა უნდა. ასე რომ ერთ-ერთი პრობლემა ჩვენ კარგად ვხედავთ ბოლო წლებში არის პროტექციონიზმი და ფავორიტიზმი ხშირად ნათესავებთან დაკავშირებული და მეორე იდეა ზუსტად ამაში იყო, რომ გამჭვირვალებული საქართველო გეგმავდა ამ ტიპის საქმიანობას, მაგრამ მისი რესურსი არ წვდება ყველა რეგიონს და მოდი ერთობლივად ყველა რეგიონში და აი ზუსტად ეს არის მიდგომა. ის იმას, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, თბილისიდან ხედვით ხედავდით, იმას, რასაც აქედან შეიძლება ერთო რეგიონში ვახერხებდით, მოდი ახლა გავაკეთოთ ყველგან ერთობლივად და დავდოთ საერთო სურათი და მოსახლეობას ვაჩვენოთ რა ხდება ყველგან.
ამავდროულად ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ ამ საკითხებზე, რაც ნტობას უკავშირდება. ჩვენ გვახსოვს თქვა იგივე USAID-ის კვლევა ჯიპაკის ხაზით გაკეთებული, სადაც საკმაოდ დაბალი იყო ცნობადობა სამთავრობო სექტორის და ასე შემდეგ. ამ ბევრი ვისაუბრეთ მაშინ. ეს ყველაფერი ჩვენ რა თქმა უნდა გვახსოვს და ამაზე ვრჩელობთ. როგორ შეიძლება ეს გაიზარდოს? მეორეს მხრივ ხშირად ჩვენ გვიწევს ისეთ თემებზე მუშაობა, რომელიც პოპულარობით არ სარგებლობს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არც არის ახლა აუცილებელი, რომ მაგალითად იმაზე ვიმუშაოთ, რომ ყველა გიჯდებოდეს ჩვენი როლი არის
ყველა იმაში, რომ ამისთვისაც მოგიწოდებთ.
ხო, არა, ცხადია, უბრალოდ ვთქვათ, მსვენელისთვის რომ იყოს უფრო ნათელი.
საუბარი რაზე იცი, მაპატიეთ, რომ უბრალოდ დავაზუსტო. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა ასევე იყო უფრო მეტად შესაძლებლობა მივიტანოთ საზოგადოებამდე ის, რასაც
ამაზე ლაპარაკობთ. ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი სანდოობა განისაზღვრება არა იმდენად მთელი საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ხარისხით ან სანდოებით, არამედ იმით, თუ რამდენად სანდოები ვარ ჩვენ იმ ჯგუფებში, რომელთა ადვოკატირებაზე და რომელთა უფლებებზე ჩვენ მუშაობთ. მთავარია, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი, მაგალითად არის ორგანიზაცია იდენტობა და ის მუშაობს თქვათ LGBT თემზე, ხო? მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ LGBT თემში იყოს მისი სანდოობა,
მაგრამ
ჩვენ EMC მუშაობს გარდა ამისა თქვათ რელიგიის თავისუფლებას ერთ-ერთი მიმართულება ესე. ჩვენც მნიშვნელოვანია რელიგიური ინიციესობები იყვნენ, რელიგიური ინიციესობებისთვის ვიყოთ ჩვენ სანდოები, ხო, და მათ ინდობა მოიგოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ვიმუშავებთ უბრალოდ. ხო, არის ორგანიზაცია, რომელიც დევნილებზე მუშაობენ, მათთვის მთავარია დევნილებთან ქონდეთ ეს კომუნიკაცია და ამის შემდეგ უკვე მეორე ამოცანა არის ეს ჩვენ, რასაც თქვენი დანებთ, ეს ჩვენი ნამუშევარი, ჩვენი მიგნებები, ჩვენი მიდაპირისპირებული პრობლემები გავხადოთ საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ხა ყველას თვითონ აიქნება ეკი არა, ხა რაღაცები წერია, პრობლემები ჩავარ, შეიძლება იქ იმ 50 ორგანიზაციაში რაღაცებს ყველა არ ეთანხმებოდა, ხო, შეიძლება მეც არ ვეთანხმები რაღაც იდენტიფიცირებულ პრობლემებს. უბრალოდ ეს არის ის ანცა ბრეინშტორმინგი ჩამოყრილი პრობლემები, რომელიც იდენტიფიცირებულია და რაღაცა ჯგუფი აღიარებს ამ პრობლემას. შეიძლება ყველა იმ 50-დან საერთახმებოდა ყველა პრობლემას, უბრალოდ ეს არის იდენტიფიცირებული საკითხები.
შეიძლება დავამატოთ ორი სიტყვით.
რატო
მნიშვნელოვანი? კი, რატო მნიშვნელოვანი? ჩვენ ავსაუბრებთ ხოლმე თემაზე, მაგალითად როგორ მივაღწიოთ ხელისუფლების გამჭვირვალობა. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ამ პრობლემები, ძალიან დიდი ნაწილი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ხოლო ცხვისი ბრალი არის, რაღაცა ჩვენი ბრალიც არის. ასე რომ ჩვენ საუბრობთ ვდით მათ შორის იმაზეთ, ჩვენი საქმიანობა როგორ გავხადოთ უფრო გამჭვირვალე, უფრო ხელმისაწვდომი, ასე რომ იმედი მაქვს, რომ აი ამ დისკუსიის შედეგი უფრო რაღაც გასაგებს გართით ლეან პროცესს.
ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა ზვიადერდარიას და ვახუშტი მენავდეს, ჩვენ პირობას გაძლევთ, რომ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს და ყველას ესმის, რომ არ შეიძლება რომ ერთ გადაცემაში ეს ამოვწუროთ, ეს მხოლოდ მარცვალია ლაპარაკობს.